disculpen ustedes que bueno, que actuación no sale bien. Eu truxo un poema. Dice así: o meu comandante, o telo Saraiva de Carballo, dende Galiza, hoxe e sempre. Si Caixías fose unha prisao, meu comandante, unha brete má afogada, algún dislate dos mortais, mar e calabozo de soldados, Caixías, nosa Caixías e aurora ca terra onorgulese, paixón e doce relembranza, co povo sofre e nela espera a patria da verdad. Seus mesmos ollos, orgulo de honradeces. Moitas gracias.